Vi forflytter oss nå fra det nye testamentet til det gamle testamentet igjen, og vi vil se litt grann hva vi kan få ut av det som går i underskriftens betegnelse forkynneren, og noen bibeloversettelser bruker predikeren. Det er en viktig introduksjon som også vi må prøve å ta med oss, og det er hvem er forfatteren, altså titelen og hensikten av denne boken. Salomo er forfatteren, det synes i alle fall inn de fleste konservative bibelfortolkere å være enige om. Og det synes kanskje ikke heller å være noen annen sannsynlig forklaring når det gjelder forfatterspørsmålet. Salomo skrev og redigerte også ordspråksboken og høysangen. Vi ble fort klar over at forkynneren er helt forskjellig fra ordspråksboken. I ordspråkene møtte vi Salomos visdom. Her møter vi Salomos dårskap. Forkynneren er den dramatiske selvbiografi fra den periode i sitt liv da han var borte fra Gud. Så har vi da titlen på denne boken. Forkynneren antyder at dette er en taler eller en filosof. Jeg tror nok at begrepet filosof er mer dekkende og mindre egnet til å bli misforstått. Så har vi da hensikten med boka. Hensikten med alle skriftene i Bibelen er viktig å få grep om for å legge grunnlaget for å få en riktig og god forståelse. Vi må nesten gå et skritt tilbake for å få et perspektiv over denne boken. Kanskje vi først bør bruke teleskopet på Guds ord før vi tar de enkelte deler under mikroskopet. Og det er mer nødvendig når det gjelder denne boken enn mange av de andre bøkene i Bibelen. Dette er en humanistisk filosofi, adskilt fra Gud, som alltid må ende opp med de konklusjoner denne boken trekker. Og dette trenger vi å være klar over når det gjelder forkynneren, fordi her sies mye som står i motsetning til andre utsagn i Bibelen. Faktisk så gjør det meg nesten engstelig å vite at denne boken opp gjennom tider har vært så mye brukt av ateister. Og de har sitert den også vilkårlig da. Voltaire for eksempel. Det er også av interesse å merke seg at mange kulter bruker sitater fra denne boken revet ut av sin sammenheng, og deretter gir de sitatene en totalt feil tolkning. Mennesker har forsøkt å være lykkelig uten Gud, ja, det er millioner av mennesker som også prøver hver eneste dag å gjøre dette. Denne boken viser til noe av det mest absurde i slike forsøk. Salomo var den klokeste blant mennesker, og han hadde visdom for som var gudgitt. Han prøvde å finne tilfredsstillelse på alle felter og med alle forlystelse som mennesket kjenner til. Og hans konklusjon var at alt er forfengelig. Ordet forfengelighet betyr tomhet. Det er som om det er uten hensikt. Tilfredsstillelse i livet kan aldri oppnås på denne måten. Gud viste Jobb, som var en rettferdig mann, at han var en synder i Guds øyne. I forkynneren viste Gud Salomo at den viseste mann var en dåre i Guds øyne. Dette er en bok der mange professorer og høylærde og predikanter kan få lære en betydningsfull lekse. På tross av all deres visdom, på tross av alle deres forsøk på å være intellektuelle, så er det ugjenfødte menneske i Guds øyne en dåre. Og det er noe som er vanskelig å svelge for dem som legger vekt på sin intelligens, på sine eksamener, og på all den kunnskapen som har hopet seg opp hos dem. Så vil vi se litt på noen vurderinger av boken. I forkynneren lærer vi at uten Kristus kan vi ikke bli tilfreds. Selv om vi eier hele verden og alle de ting mennesker anser nødvendig for at hjertet skal kjenne seg fornøyd. Verden kan ikke tilfredsstille hjertet, fordi hjertet er for stort for småting. I høysangen vil vi senere se at om vi vender oss fra verden og fester hele vårt sinn ved Kristus, så makter vi ikke å lodde dybden i de grenseløse og dyrebare kjærlighet som han har gitt oss. objektet er langt større enn vårt hjerte. Og så har vi da nøkkelen til denne boken, eller nøkkelordet i denne boken er forfengelighet, eller tomhet, som det heter i den nye oversettelsen. Dette begrepet dukker opp 39 ganger i denne boken. Nøkkelbegrepet er under solen, som du møter igjen 29 ganger. Et annet uttrykk som du møter er «sa i mitt hjerte». Med andre ord inneholder denne boken menneskehjertets nøkteren vurdering. Dette er konklusjoner mennesket har nådd gjennom sin egen intelligens, sin egne eksperiment. Selv om de konklusjoner Salomo kom til ikke er inspirert, så er de skrifter som forteller om dem inspirert. Og det er grunnen til at vi får de forklarende uttrykk «Jeg så i mitt hjerte under solen og tomhet». Hvis vi forsøker å lage en innholdsfortegnelse av forkynneren, så har vi den første tingen, altså problemet, formuleres kanskje på denne måten. Alt er tomhet. Det finner vi i det første kapitlet. Den andre tingen er de eksperimenter som settes i verk, som kommer i de neste kapitlene. Her vil vi se på vitenskap, visdom og filosofi, fornøyelser og materialisme, fatalisme og egoisme, religion og rikdom og moral. Og så vil vi se da til slutt, når vi kommer til de siste kapitlene, resultatet av eksperimentene. La oss se litt på kapittel 1. Forkynneren er en dramatisk selvbiografi av kong Salomos liv da han var borte fra Gud. På samme måte som ordspråkene åpenbarer Salomos visdom, så avslører forkynneren hans storskap. Dette er ikke en bok uten rot eller fot, ikke en samling vers ristet sammen. Den begynner med å formulere problemet slik, alt er tomhet. Deretter følger vi en rekke eksperimenter forfatteren foretar seg. Salomo forsøker å tilfredsstille langs forskjellige veier, på mange forskjellige felt. Han prøver vitenskap, naturloven, visdom og filosofi. Han prøver både underholdning og materialisme. Det å leve bare i nuet. Han forsøker å granske fatalismen, egoismen, religion, rikdom og moral. Men så til slutt i boken gir han oss et samlet resultat av sine eksperimenter. Merk dere at konklusjonen på hvert eksperiment han foretar seg er menneskets konklusjon, ikke Guds sannhet. Det er et menneske under solen. Nå må dere ikke misforstå hva som menes med inspirasjon, når vi sier at Bibelen er inspirert av Gud. Inspirasjon garanterer nøyaktigheten ved skriftens ord, ikke alltid den tanken som blir uttrykt. Vi må alltid legge merke til sammenhengen, og man må være oppmerksom på hvem som sier hva under hvilke omstendigheter. For eksempel er det slik at da Judas forrådte Kristus, så er det som står skrevet inspirert. Men Judas sin handling var ikke Guds inspirert. Den var satanisk. De uttalelsene Salomo kommer med mens han søker å tilfredsstille via andre kilder enn Gud, er ikke alltid i pakt med Guds tanker. Inspirasjon garanterer det Salomo sa er nøyaktig gjengitt i skriften. Når vi ser nå på det første verset, så kan vi si kanskje at problemet er formulert. Ord av forkynneren, sønn av David, konge i Jerusalem. Den beskrivelsen kan ikke passe noen annen enn Salomo, så langt jeg vet i alle fall. David hadde andre sønner, men Salomo var den eneste som var konge i Jerusalem. Her står han fram som filosofen. Vi vet at han er blitt gitt visdom. Jeg tror at denne visdommen Gud ga Salomo er litt annerledes enn det vi tror den var. Vi forestiller oss at han ble gitt åndelig innsikt, men skriften sier ikke at han engang ba om det. Hadde han bedt slik, så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det her, som det står i første kongebok 3:9. Åpenbart ga Gud ham det han ba om, visdom til å styre. Han var vis når det gjaldt politisk økonomi, og gjorde sikkert en fantastisk gjerning i det å styre folket. Han ga folket fred. Representanter fra alle verdens nasjoner kom for å granske og bli influert av Salomos visdom. Han ga sitt vitnesbyrd om Gud gjennom tempelet med det alteret der ofrene fra syndene ble gitt. Dette var noe dronning av Saba lærte da hun kom fra jordens ende. Men når det gjaldt åndelige fintfyll, så syntes ikke Salomo til enhver tid å ha dette, eller ha det. Nå møter vi altså Salomo borte fra Gud. Han foretar forskjellige sprell under solen. Mennesket under solen er noe helt annet enn Guds barn som er plassert i det himmelske Kristus Jesus, velsignet med all åndelig velsignelse. Han sa det slik i vers 2 her i Forkynnerne. Alt er tomhet, sier Forkynneren. Ja, alt er bare tomhet. Tomheten er taler om forfengelighet. Det er å sløse bort livet uten hensikt til noe mål. Det betyr å leve som et dyr, eller som en fugl lever. Mange mennesker lever slik. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Forkynneren, og vi er helt i begynnelsen av dette bibelavsnittet vi nå skal gå igjennom, og hvor Salomo sier at alt er tomhet. Ja, alt er bare tomhet. Det er det som kommer frem i begynnelsen i Forkynnerne. Salomo gir oss også i ordspråkene visdom som er som juveler. Men i Forkynneren som han også har, gir han oss bare bobler. Ikke visdom, men dårskap. Men når vi så kommer til høysangen, så er kjærligheten tema. Visdom, dårskap og kjærlighet. Salomo var ekspert på alle de tre områdene. Han visste hvordan han skulle spille dåren. Han var vis i styringen av folket, og hans kjærlighetsliv var en historie for seg selv. Salomo var den viseste blant mennesker, men ingen har noensinne spilt dårens rolle så grundig som han. Han er åpenbaringens gåte. Han er skriftens paradoks. Den klokeste mann og den største dåre. Forkynneren avslører dette. Alt er tomhet, ja alt er bare tomhet. Det er det som står i det andre verset i det første kapitlet. Alt er tomhet, ja alt er bare tomhet. Er liv uten Gud, det er tomhet. Det er en mann som vandrer og taler under solen, og forsøker å få noe ut av livet. Det er den samme kampen som foregår i dag under solen. Det er utrolig hvilken kamp mennesket fører for å være lykkelig uten å bli det. Her møter vi en mann som prøver med sine eksperimenter. Han forsøker å klemme alt han kan ut av livet til siste dråpe. Klemme noe ut av den ørkesløse eksistens som livet hans i en periode synes utgjøre. I vers 3 leser vi, «Hva har menneskene igjen for sitt strev av alt det de sliter med under solen?» La oss forsøke å holde tanken i dette lille under solen. Det er sett fra menneskesynspunkt. Gud kommer ikke med sine synspunkter her. Vi vil også se litt på eksperimentene som er foretatt. Hans eksperiment utgjør det meste av boken, og begynner i vers 4 i dette kapittelet 1 og frem til kapittel 12, vers 12. Det første han prøver å få noe ut av det vitenskapens verden. Han studerer naturens lover. Det er interessant at Salomo prøvde dette. Det er utrolig mange mennesker også i dag som er engasjert i vitenskapelig forskning og studium. Og ja, de bruker år, ja faktisk hele livet på å studere naturens lover. Her har vi nå forkynnerens vurderinger på vitenskapen. I vers 4. Slekter går, og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag. Jorden står alltid ved lag, har en stabilitet som mennesket ikke har, fordi det er høyst tidsbegrenset. Menneskeslektens kontinuitet opprettholdes gjennom nye fødsler. De fleste av oss var ikke her for 100 år siden, og går vi 100 år frem i tiden, så er vi borte. For mange av oss kan tiden være meget kort. Menneskeslekten vil bare fortsette gjennom nye generasjoner. Salomo har merket seg dette. Slekter går, og slekter kommer. Mennesket er egentlig en flyktig skapning. Ser en på livet alene, og det som bakgrunn av dette liv, må mennesket anses som et av de store bomskudd i Guds univers. Vi holder til her bare noen få år. Vi har trær i våre skoger som har sett flere generasjoner. Eller tenk på jordens alder. Kanskje millioner, kanskje milliarder av år. Selv om ingen vet hvor lenge jorden vil rulle, så var den her før menneskene kom og vil være her etter at de fleste har sagt farvel. Dette gir en viss dimensjon på livet som kan gjøre en motløs, og det kan virke skuffende. Menneskene er ikke hva det tror seg å være. Nå møter vi noen utfordrende utsagn. Disse versene avslører at kong Salomo virkelig har studert naturens lover, og han kjente en hel del til dem. Det er ganske interessant at dette er grunnleggende også i våre dager ut fra et vitenskapelig synspunkt. Hvis vi så leser vers 5-7, solen går opp og solen går ned, så skynder den seg tilbake til stedet den går opp. Vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord, stadig snur og skifter den og tar fatt på samme rundgang igjen. Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fylt. Dit elvene før har rent, fortsetter de å renne. Det er meget interessant at disse forholdsvis nøyaktige observasjoner har fanget Salomo. Det er først forholdsvis nylig at vitenskapen har beskrevet naturens konstanter. De har tre interessante utsagn i versene 5-7. Det første er dette. Solen går opp og solen går ned. Det er noe monotont i naturen, men også noe man kan stole på. Du kan regne med at solen går opp, og du kan regne med at den går ned. Vi bruker fremdeles den terminologien selv om vi vet at det å stige opp og det å gå ned når det gjelder solens egentlighet skyldes jordens rotasjon. Vi står på en ganske trygg jordoverflate, og det virker som om solen kommer opp og går ned. Denne bevegelsen har engasjert mennesker til alle tider. Og meget tidlig fastslo astronomer at solen opptrer på en meget presis og regelmessig måte der den går opp og går ned. Den er stilt under visse lover. Den andre tingen som vi også kan med oss her i disse versene, vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord. I dag vet vi at vinden følger visse mønstre. Selv nå med våre moderne måleinstrumenter er vi ikke helt i stand til å bestemme vinden, så værmeldinger kan være absolutt pålitelige. Men den Herre Jesus, han sa det slik: vinden blåser dit den vil. Det betyr at der den ønsker å blåse, det blåser den. Den blåser ifølge lover den, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den går hen. Vi kan ikke alltid forutsi retningen. Det Salomo fastslår er likevel at vinden blåser etter visse lover til visse tider. Hvordan kunne Salomo vite det? Han hadde da ingen måleinstrumenter slik som vi har i dag, og han hadde vel heller ingen bakgrunn som ga en mulighet til å trekke disse konklusjonene. Og den tredje tingen som vi har foran oss er, i disse versene. Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fylt. Salomo taler her finurlig om lovene for fordunstningen, og vanndampen løftes opp i luften. Så kommer vinden og blåser den fuktige luften inn over land, og så tømmer skyen igjen sitt innhold over jorden. Hele prosessen følger visse bestemte klare lover. Ikke noe tilfeldig hender, selv om vi mange ganger tror det. Inkludert vers 4 så har vi altså fire klare utsagn angående naturlovene som er grunnleggende for menneskene også i dag. Sammenlignes dette med de andre skrifter som blir til 1000 år før Kristus. Her vil du møte en hel del falske konklusjoner og mye overtro i kontrast til den nøyaktighet du møter i Guds ord. Og her er enda en klar observasjon i vers 8. Mannen blir trett av å tale og får ikke sagt det han vil. Øyet blir ikke mett av å se, og øret får aldri nok av å høre. Kanskje dette ikke synes sant om tidligere tider, men etter at fjernsynet blir oppfunnet er det helt åpenbart. Vi kan se fjernsyn i timevis hver eneste dag. Hvorfor? Fordi øyet aldri blir mett av å se, og øret får aldri nok av å høre. De fleste elsker å dra til nye steder og se nye ting. Dette er en del av livets gleder. Men er det noe av det vi kan glede oss over gjennom besøk i vårt eget land og i andre land? Vi bor jo i et fantastisk land, og ikke bare det, i et forunderlig univers. Mennesket makter ikke helt og fullt å utforske universet. Jo mer vi lærer, jo mer ser vi at vi burde lære mer. Og jo mer vi lærer, jo mer ser vi at det er å lære. Dette kan jo virke noe frustrerende. Det fysiske universet er for stort for den lille menneskekroppen. Og likevel er det slik at menneskene alene, blant alle Guds skapninger, så langt vi vet da, er i stand til å fange inn universet. Når en ulv hyler mot månen, så tror jeg ikke han vet hvor langt borte den er. Og jeg tror ikke at han merker at han lever i et veldig univers. Jeg tror at ulvens verden er en meget liten verden. Den er ikke stort større enn mat for i morgen. Men menneskets øyne og øre blir aldri tilfreds. De vil utvide sin horisont. La oss se i vers 9 og 10. Det som var skal alltid være, og det som skjedde skal atter skje. Det finnes ikke noe nytt under solen. Blir det sagt noe? Se, dette er nytt. Hadde likevel vært der før, helt fra eldgammel tid. På mange måter så kan vi si at det skapes nye ting hver eneste dag. Da fjernsynet var nytt, var det en veldig revolusjon. Hvordan kan det noen da si intet er nytt under solen? Jo, det kan vi si fordi grunnforutsetningene for at fjernsynet kunne bli, har alltid vært der. Det er intet nytt under solen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.